Să ne ridicăm pe picioare și voi citi un pasaj din Sfânta Scriptură. Cartea a doua a Tesalonicenilor, capitolul 1, așa cum îl găsim scris la pagina 1163, cele 12 versete ale acestui capitol le vom citi. Cea de-a doua epistolă sau scrisoare a Apostolului Pavel către cei ce locuiau la Tesalonic, capitolul 1 cu cele 12 versete. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru ca credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia dintre voi față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le veți suferi. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, și cât nouă, la descoperirea Domnului Iisus Hristos din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pediapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinți și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Prin harul lui Dumnezeu suntem aici în casa Domnului și îl binecuvântăm pe Cel ce este viu în vecii vecilor. Amin. De fiecare dată când citim din Sfânta Carte, găsim motivații suficiente pentru noi, atunci când, uitându-ne în Scriptură, să putem să redescoperim, să putem să ne analizăm ca într-o oglindă starea, viața și imaginea noastră interioară, privind în această carte sfântă și apoi reflectarea ei să nu rămână doar o uitare, așa cum ne sugerează omul lui Dumnezeu, apostolul Iacov, care spune, cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și uită îndată cum arăta, ce anume a aranjat la părul lui sau la ținuta lui după ce au trecut câteva minute și nu mai este în fața oglinzii. Ci dimpotrivă, Biblia ne spune să ne adâncim privirile în legea desăvârșită a lui Dumnezeu, care este legea slobozeniei, și în felul acesta să putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Am citit pasajul acesta în Scriptură și mi-am oprit gândul la câteva cuvinte pe care Apostolul Pavel le-a scris însemnându-le pentru cei ce erau în Tesalonic, și anume cuvinte pe care el le sublinează de două ori în pasajul acesta, de a fi vrednici și în mod special vrednici de împărăție, sau așa cum găsim în versetul 5 pasajul acesta sau expresia aceasta și în versetul 11, vrednici de chemarea lui. Și atunci există o întrebare care ar putea fi sugerată: ce ne face să ne calificăm pentru împărăția lui Dumnezeu, sau cum putem ști că suntem vrednici de împărăția lui Dumnezeu, de chemarea lui Dumnezeu? Cuvântul acesta, vrednic, îl găsim de mai multe ori în Scriptură și în mod special el face referire atunci când ne relaționăm cu Dumnezeu sau cu lucrurile care le facem pentru Dumnezeu. Când stăm la masa Domnului, de cele mai multe ori se citește pasajul scris în Cartea Corintenilor, foarte cunoscut, pasajul acela din 1 Corinteni, capitolul 11, unde spune fiecare să se cerceteze pe sine și numai cel ce este vrednic sau s-a găsit vrednic să poată să mănânce. Același verb este folosit și aici, vrednici de împărăție, în mod special le scria celor care locuiau la Tesalonic, peste care au trecut mai multe situații de criză, mai multe suferințe, necazuri, prigoniri. Apostolul Pavel a predicat aici la Tesalonic și imediat localnicii de acolo și ceilalți din localitățile apropiate au format răscoale, au format grupuri prin care, prin jigniri, prigoniri chiar, bătăi și toate câte le-au stat la îndemână, au adus necaz și suferință copiilor lui Dumnezeu. Și acum Apostolul Pavel vine și le spune, voi, întrucât ați dat o dovadă lămurită în situațiile în care ați fost, acum Dumnezeu este corect sau drept să judece pe oamenii aceștia care se comportă față de voi așa, pentru că voi, dacă veți sta sau veți rămâne în poziția aceasta, veți fi găsiți vrednici. Și aș vrea să punctez trei lucruri, și anume, vrednici pentru împărăția lui Dumnezeu, în primul rând, atunci când în viața noastră se vede un progres sau o creștere. Mă pot asigura de împărăția lui Dumnezeu, mă pot considera vrednic, deși de cele mai multe ori noi pozăm sub acel nume, apoi eu nu sunt vrednic, apoi nimeni nu-i vrednic. Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune, noi pe noi înșine să ne numim rob netrebnici sau nevrednici după ce am împlinit sau am făcut totul. Dar noi sugerăm ideea aceasta sau luăm pasajul acela din acel context și spunem, nimeni nu este vrednic până la urmă, vrednicia noastră este în Iisus. Și numai prin Iisus suntem vrednici. Da, este adevărat. Dar lucrul acesta este doar declarativ. Lucrul acesta l-a declarat Dumnezeu atunci când un om a acceptat socoteala și planul lui Dumnezeu sau plata lui Dumnezeu plătită pentru păcat. Datoria noastră a fost plătită și Dumnezeu a zis, vă pun în contul vostru ceea ce eu am plătit și ce este în contul vostru păcat și datorie, o iau și o pun în contul meu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Da. Acolo este normal, într-un mod declarativ, să fim nevrednici de aceasta și Dumnezeu l-a făcut, sau Iisus este vrednic pentru aceasta și noi prin El. Dar în viața practică, Biblia ne spune, noi trebuie să știm, noi știm, noi avem o dovadă lămurită, așa cum este scrisă expresia aceasta în versetul 5, și anume, știm că suntem vrednici de împărăție și de chemarea lui Dumnezeu atunci când versetul 3 ne sugerează ideea aceasta, credința voastră merge mereu crescând. Și mai departe, dragostea fiecăruia dintre voi și față de toți ceilalți se mărește tot mai mult. Deci evidența acestei creșteri spirituale, acestei transformări, acestei maturizări, îmi dă mie siguranța, ne dă nouă siguranța, sunt vrednic de împărăție. Am fost chemați să fim vrednici de împărăție dacă, în urma declarațiilor lui Dumnezeu, ne ridicăm la înălțimea acestor declarații. Așa cum englezii aveau o vorbă și anume, noblețea obligă. Nu poți să te comporți oricum dacă ești un fiu de rege, dacă ești o fiică de rege, sau un prinț, sau o prințesă. Așa cum în istoria apropiată ne aducem aminte cum foarte mulți fotografi, paparazzi, o urmăreau peste tot, cea mai fotografiată femeie sau doamnă din zilele anilor trecuți a fost prințesa Diana. De ce? Doar erau și multe alte femei mult mai calificate decât ea, poate la mai multe. Dar ea era o prințesă, nu era oricare. Și pentru că era prințesă, era urmărită și nu putea să facă nimic, și acel accident fatal a adus-o chiar în, a adus moartea fiind urmărită de fotografi. Noi suntem chemați de Dumnezeu să ne purtăm această obligație, am putea o numi așa, datorită investiției lui Dumnezeu sau laudei lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu spune așa, copiii mei, pe ei am socotit neprihăniți, ei sunt ai mei, ei sunt vrednici, așa cum se spune despre biruitori, în cartea Apocalipsei imaginea mielului, așa cum au cântat corurile miliardelor de îngeri. Vrednic este mielul să ia cartea și se rupă pecețile. Și cei care au biruit prin sângele mielului și care au ajuns la urmă sunt vrednici, ni se spune în cartea Apocalipsei. Cum? Primul lucru, când se vede o creștere constantă în viața noastră. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sunt domenii în care noi trebuie să creștem. Sunt domenii pe care poate pune mai mult accent acum, pentru că am rămas în urmă sau trebuie să recuperăm, cum am auzit la ora de rugăciune, n-a existat o viață de rugăciune și acum este o viață de rugăciune. Trebuie să se vadă, evident, o creștere acolo. Sau la nivelul dragostei, unii față de ceilalți. Ni se spune să creștem în dărnicie, ni se spune să creștem în dragoste, ni se spune să creștem în cunoștință. Ne cere să creștem în toate domeniile. Așa cum scrie Scriptura, în mod special, viața noastră spirituală să poată să aibă această creștere văzută, această maturizare văzută. Dumnezeu a lăsat, ni se spune în cartea Efesenilor, capitolul 4, a dat în biserica sa apostoli, apoi învățători, păstori, evangheliști, proroci, oameni care au darul bărbătărilor, mângăierilor, dărnicilor și toți ceilalți, pentru ca în felul acesta biserica lui Dumnezeu să crească, să se maturizeze, să ajungă de plină creșterea aceasta până la acea maturizare, semănând sau maturi în Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dumnezeu a investit pentru noi oameni la care le-a dat daruri, să ne fie de folos nouă, celor care suntem în biserică, pentru ca în modul în care suntem hrăniți, în modul în care suntem îndemnați, îmbărbătați, să putem să creștem. Există și 3 exemple în Scriptură despre oameni care n-au crescut. Ni se spune în 1 Corinteni, capitolul 3, despre oameni la care Apostolul Pavel le spune: am vrut să vă hrănesc cu bucate tare, dar n-am putut, pentru că voi sunteți încă tot copii. Și ne explică ce înseamnă să fii copil în credință și spune: voi sunteți tot lumești. Voi n-ați putut, voi nu puteți să primiți încă cuvintele pe care eu vi le dau, adică nu ați crescut. Apoi în capitolul 5 din cartea Evreilor, autorul cărții către evrei le spune și lor: voi de mult trebuia să fiți învățători, dar încă vă hrăniți cu lapte, nu cu bucate tare. Și nu puteți să le primiți. Pentru că cei care s-au obișnuit cu trăirea, cu neprihănirea, cu cuvintele acestea de apropiere, de sfințire, de disciplinare a vieții și de autocontrol, ăștia pot, dar voi ați rămas în urmă. La alții le spune: nu puteți să primiți ce vă dau eu. Și la alții, celor dintre evrei, le spune: voi ar fi trebuit să ajungeți așa de mari, așa de crescut, încât să învățați pe alții. Dar voi încă nu sunteți obișnuiți cu asta. Căci prin întrebuințare, asta, sau prin practică, se poate ajunge la creștere. Și apoi Domnul Iisus Hristos, atunci când îi dă revelația aceea minunată, apostolului Ioan îi spune primei biserici: cunosc foarte multe despre tine, a spus bisericii din Efes, știu răbdarea ta, suferința ta, că nu poți să-i suferi, pe cei ce zic că sunt apostoli, nu sunt, te-ai luptat, știu despre toate lucrurile acestea, dar îi impută ceva, și anume, nu ai crescut la nivelul dragostei, ci dragostea ta s-a răcit. Am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ține, pocăiește-te și întoarce-te la dragostea din tâi. Adică, la capitolul acesta dragoste, pe lângă toate celelalte la care ai crescut, trebuie să crești acum, pentru ca în felul acesta să se poată dovedi lucrările și această intenție a lui Dumnezeu de a avea niște copii, niște oameni, slujitori, fii și fiice, care să ajungă la statura spirituală pe care a avut-o Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care Tatăl Dumnezeu a mărturisit și a spus: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apostolul Petru ne spune: de aceea și voi dați-vă toate silințele, ca să puneți împreună sau să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Că dacă aveți aceste lucruri din belșug, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Pentru că există o stare de plafonare în viața noastră a fiecăruia. Și lucrul acesta îl putem vedea efectiv în viața noastră de zi cu zi. Cât de mult am crescut la răbdare, cât de mult am crescut în credință, cât de mult am crescut după aceea în înfrânare, în dragoste, în bucurie sau, cum ne se spune aici, în dragoste unii față de ceilalți, în dărnicie și în toate lucrurile. Doamne, ajută-ne! Cum mai putem ști că vom fi găsiți vrednici în ziua aceea când împărăția ne va fi dată din belșug? Așa cum spunea Apostolul Petru în cea de-a doua epistolă, capitolul 1, de unde am citat mai multe versete, atunci când în viața noastră se vede stabilitate și statornicie, în ciuda prigoanelor și necazurilor, ni se spune lucrul acesta în versetul 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Doamne, ajută-ne și pe noi! Aș putea spune, statornicia este cea mai de preț stare pe care cineva o poate avea în viață pe pământul acesta. Să rămâi stabil. Sau există o expresie des repetată în Scriptură care ne vorbește sau întărește acest cuvânt statornicie, și anume de neclătinat. Ni se spune, după ce citim Psalmul 15, Doamne, cine va locui? Cine va ajunge pe munte? Cel ce face așa, 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 așa? Și apoi ni se spune, cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Câte unii se clatină. Cum se clatină oamenii? Ni se spune în Scriptură, în Cartea Efesenilor, se clatină oamenii din pricina învățăturilor. Și zice Biblia, sunt ca niște copii, adică nu sunt crescuți, sunt clătinați și nu numai clătinați, pe ăștia îi poartă, purtați încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Adică sunt câte unii pe care numai clatină, numai mișcă. Dar câte unii nu numai îi clatină, îi duce vântul cum vin taifunele astea prin America când ia case și copaci și mașini și tot ce găsesc în calea lor. Și în vârtejul acela foarte puternic, smulge absolut tot ce-ar putea să stea acolo. Rade absolut tot. Asta înseamnă să ei să fi purtat. Sunt câte unii care se mai clatină. David spunea la un moment dat, ziceam, nu mă voi clătina niciodată, a zis el, dar ți-ai ascuns fața de mine. Pentru o clipă, zic, vai Doamne, m-ai lăsat pentru o clipă și parcă așa mi-o clătina picioarele. Parcă m-am gândit că de sub mine se clatină tot. Dumnezeu a pregătit, ni se spune în Cartea Evreilor, și vreau să vă citesc lucrul acesta, era o profeție spusă în Cartea Prorocilor, care zice în felul acesta, Dumnezeul care poate să clatine toate lucrurile, în Hagai, capitolul 2, este scris și apoi noi îl citim, aceasta, așa cum o înțelege autorul cărții către evrei, 12:26-25. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește, că dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce le vorbea de pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și ni se spune aici, versetul 28, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina. Ca să fii vrednic de împărăție, ca să ajung într-o împărăție care nu se clatină, și eu trebuie să fiu un om statornic care nu mă clatină. Doamne, ajută-ne pe toți să ne arătăm mulțumitor, zice Biblia, și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu toată evlavia și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Adică Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vine și spune, noi trebuie să stăm statornici. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca le spune ucenicilor, voi ați rămas necontenit în toate încercările mele. La un moment dat când predică în Ioan capitolul 6 și le spune, trebuie să mâncați trupul meu, sângele meu. Nu mana care v-a dat-o Moise în pustie a fost pâinea de la Dumnezeu din cer, ci alta este pâinea. Trupul meu, a zis Iisus, este pâinea. Trupul meu, adevărată mâncare, sângele meu, adevărată băutură. Și 70 de ucenici au plecat. Cine poate să suporte asta, zis ei? Ce cu vorbirea asta? Stai prea de tot. Și Domnul se uită spre ei și a zis, vă potigniți în vorbirea asta. Dar cum veți putea primi lucrurile lui Dumnezeu mai mari? Asta e doar o icoană de vorbire. Asta e ceva ce încă nu înțelegeți. Și apoi se întoarce și către ucenici. Voi nu mergeți? Noi nu ne ducem, Doamne. Nu înțelegem acum, dar la tine am găsit cuvintele vieții. Poate că ne explici altă dată, că nu înțelegem acum. Dar noi dacă suntem aici, vrem să stăm cu tine. Și la sfârșitul lucrării, Domnul Iisus Hristos spune, voi ați rămas necontenit în toate încercările mele. N-au prea înțeles ucenicii. N-au știut cum, dar au zis, Doamne, rămânem aici că n-avem unde să ne ducem în altă parte. Eu zic, Doamne, fă să rămânem și noi numai lângă Tine. Când se surpă temeliile pământului, pune întrebarea psalmistul, ce face cel neprihănit? Rămâne lângă cel ce nu se clatină, Iisus Hristos, glorie Lui. Pentru că suntem chemați să rămânem tari, ni se spune în capitolul 2, versetul 15, din aceeași a doua Tesaloniceni. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Stați în picioare, nu vă clătinați. Ni se spune să luăm armătura, ca să stăm în picioare, să nu ne clătinăm în ziua cea rea, când diavolul ne pune țintă săgeților lui. E adevărat că nu trebuie să te lauzi cu lucrul acesta, ci cine spune, cine stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Pentru că există un moment când poți să stai în picioare și să spui, uite, eu sunt în picioare. Așa cum citam versetul psalmistului. Când mă aflam în poziția asta, ziceam, nu, de aici nu mai clatine nimic. Și Domnul l-a lăsat și a zis, hai să vedem, te clatini sau nu te clatini? Când se clatină cei mai mulți? În necazuri și în încercări. În probleme, în situații de criză. Când totul este frumos, când totul este bine, nu se clatină oamenii. Ni se spune în Scriptură despre acea comparație, acea parabolă a Domnului Iisus Hristos la sfârșitul predicii de pe munte, le fericirilor, cum este supranumit. Doi oameni care au făcut fiecare câte o construcție. Doi oameni care au construit fiecare câte o casă. Unul a săpat adânc și înainte și a pus temelia pe stâncă. Un altul a făcut-o pe nisip. Și când totul era bine, păreau două construcții identice. Păreau de neclătinat. Și zice Biblia, a venit vântul, a bătut ploaia, au venit șuvoaiele și a bătut în casa care n-avea temelie, ce a fost zidită pe stâncă. Nu numai că s-a clătinat, prăbușirea ei a fost mare, ne scrie Biblia. Dar aceleași furtuni, aceleași șuvoaie, aceleași probleme, aceleași necazuri au venit și peste cealaltă casă. Dar zice Biblia, au bătut peste ea și ea a rămas în picioare. Ea nu s-a dărâmat, ea nu s-a clătinat. Era un singur motiv. Avea temelia zidită pe stâncă. Despre ce case vorbea Iisus? Despre o casă a unor constructori? A unor oameni care acum pe zi ce trece vis-a-vis de construcții. Există astăzi ingineri care se califică doar pe profilul rezistență și au mărit de foarte, foarte multe ori oțelul beton care se pune și toate structurile acestea să fie cât mai rezistente, să nu mai existe nenorociri cum au fost în 77 sau numai anul acesta în Italia când s-au dărâmat așa multe construcții vechi care n-au rezistat la cutremurul care a venit și parcă le-a probat. Cineva a și spus televizat fiind chiar și în mass media, dacă vine un cutremur peste România, e o catastrofă foarte mare. Și bieții oameni se intră în panică, normal, că dacă stau într-o clădire care e cu bulină și spune asta, dacă se întâmplă ceva, e gata, nu numai că se clatină, se prăbușește. Nu despre construcțiile acestea vorbea Mântuitorul, ci vorbea despre rezistența și statornicia noastră spirituală. În cuvintele de la început, nu mai îmi ziceți Doamne, Doamne, ci faceți ceea ce v-am poruncit. Cine zice numai Doamne, Doamne, ăsta construiește repede. Cine și face, ăsta își pune și temelie care nu se clatină. Ni se spune în Scriptură să rămânem statornici. Chiar David se ruga și spunea, atunci când și-a mărturisit păcatul în Psalmul 51 și spune, pune în mine un duh nou și statornic, Dumnezeule, zidește în mine o inimă nouă, curată, și pune în mine un duh nou și... A fost un moment când s-a clătinat. Singurul moment pe care l-a imputat Dumnezeu în toată viața lui David a fost momentul acela cu Batșeba. Și el acum înțelege, Doamne, m-am clătinat, n-am rămas statornic. A trăit luni de zile, parcă orbit de păcatul acesta și a făcut unul după altul stări pe care nicicum nu i s-a părut că erau păcate. Până când l-a confruntat direct Natan cu păcatul. Și când el și-a dat seama ce poate să facă un om, cum se poate comporta așa un om, să fie așa de crud față de vecinul lui. Și-a rostit sentința și Natan a arătat spre el, tu ești. Și atunci a zis, vai Doamne, păi ce clătinat a mai fost. Vai Doamne, acum de nu mi-am dat seama. Și a zis, mor, nu mori. Domnul se îndure de tine. Și acum se roagă, Doamne, pune acum în mine un duh nou și statornic. Și vin încercările peste el, așa cum și le-a zis el. Și moare primul copil cu Batșeba. Și după aceea Absalom este omorât de către Ioab, agățat cu pletele lui frumoase în copac. Și apoi Amnon este înainte omorât de Absalom. Și Adonia își dorește neapărat împărăția și trece peste voia împăratului și peste voia lui Dumnezeu. Și este un om care trebuie să le suporte pe toate astea. Dar le-a zis, Doamne, vreau să rămân statornic, să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Apoi, încă un lucru, spuneam de trei, este dovada aceasta de a fi un om sau de a fi găsiți fiecare, ca și biserică, vrednici de împărăția lui Dumnezeu atunci când încă mai trăim sub semnul venirii Lui, când încă mai credem, când încă mai așteptăm realmente venirea Domnului Iisus Hristos, așa cum spune Scriptura aici, va veni ziua când unii vor primi pedeapsă, nenorocire, pierzare veșnică de la Dumnezeu, pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, n-au cunoscut nici și n-au ascultat de Evanghelia, va veni o zi de întristare, va veni o zi grea pentru cei ce astăzi fac rău, celor ce nu dorește să asculte de Evanghelia Domnului și prigonește chiar Biserica lui Dumnezeu, zice Scriptura, noi, la descoperirea Domnului, așteptăm să ne dea odihnă. Asta înseamnă că înainte este o osteneală. Apoi, la venirea aceea a Domnului, zice Scriptura ceva uimitor, va veni în ziua aceea să fie proslăvit în sfinții săi, sau cunoscut așa cum este el realmente, în sfinți, și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Adică în ziua aceea, oamenii se vor uimi și vor zice, extraordinar, dar ăsta seamănă cu Hristos leit, măi. Dar uite-te la femeia aia, parcă nu vine să cred. În asta era Hristos? Păi eu o consideram așa de redusă. Eu o consideram, ce, își pierd timpul, stau acolo la adunare. Dar oamenii aceștia au trăit, au rămas statornici, au crezut, au crescut și au așteptat ziua aceea, cum zice Scriptura, căci noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi, încă nu se vede, nu se știe. Încă oamenii nu ne știe ce suntem, încă parcă suntem ascunși, încă suntem în acele vase de lut, cu neputințe, cu suferințe și ne ținem de un gând, ne ținem de o nădejde. Vine Domnul, se va termina odată, vine și vremea noastră. De ce nu-ți faci dreptate? Vine și vremea mea. De ce nu te aperi? De ce nu vorbești? De ce nu răspunzi cum ți se răspunde? Vine și vremea mea într-o zi. Voi scăpa într-o zi. De ce te mai ostenești? De ce să cheltuiești? De ce pierzi timpul? Îl pierd acum că vreau să recuperez pe alălalt. Și toți aceștia, zice Scriptura, când am citit pasajul acesta, am zis, Doamne Dumnezeule, parcă din nou mi-ai vorbit, privit cu uimire. Oamenii vor privi cu uimire pe toți cei ce vor fi crezut. Și voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Oamenii vă vor privi pe voi și vor zice, ăștia-s copiii lui Dumnezeu, n-am știut, nu mi-am dat seama. Ar trebui să se vadă noi și se spune în Scriptură să fim o epistolă vie, citită, văzută de toți oamenii. Dar oamenii nu sunt interesați să citească epistolele astea. Oamenii mai sunt interesați să citească scrisorile astea lui Dumnezeu în viața noastră. Ce oamenii consideră? Reduși. Oamenii zice, de ce să fac asta? De ce să... Nu-mi trebuie asta. Dar Biblia spune, așa cum astăzi n-au prețuit și n-au văzut, agață-te bine de ziua aceea a revenirii. Trăiește sub semnul acela al revenirii. De aceea ne și rugăm, zice Scriptura, ca Dumnezeul nostru să vă facă să fiți găsiți vrednici în ziua aceea și să împlinească în voi. Dumnezeu este Cel care în noi poate împlini lucrările sale minunate. Dar asta înseamnă o trăire, așa cum ni se spunea aici la ora de rugăciune, o trăire cu ascultare totală de Dumnezeu. Sub gândul acesta sau imaginea acela a unui rob, El să împlinească în voi cu putere. Ce? Orice dorință de bunătate. Îți vine câteodată o dorință, măi, aș face bine, dar parcă n-ai putere să-l faci. Să ne dea Dumnezeu puterea asta. Doamne, o-i face binele, dăm puterea aceasta. Și apoi zice Scriptura, orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, să o împlinească Dumnezeu în noi. În cine o împlinește? În cei care lucrează pe baza aceasta a așteptării Domnului, a descoperirii fiilor lui Dumnezeu. Ni se spune în Cartea Romanilor, firia așteaptă și ea descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Sau natura, creația lui Dumnezeu, așteaptă într-o zi să vadă, uite cât să străduie ecologiștii ăștia să mă apere, uite cât să străduie ecologiștii ăștia să mă mai mențină, el nu știe că într-o zi se va termina asta și numai ăia, fiii ăia lui Dumnezeu, ăia va avea grijă cu adevărat de ce trebuie. Când fiii ăștia lui Dumnezeu vor fi scăpați de firea pământească, de trupul păcatului și al morții și vor trăi într-o viață prelucrată și desăvârșită prin Duhul Sfânt, într-un trup nou, într-o stare nouă. Și creația așteaptă o astfel de stare, o astfel de trăire, trăind sub însemnul venirii Lui. Ni se spune în Scriptură, tot Domnul Iisus Hristos, despre un rob care zicea în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. La ce să mă mai tot străduiesc atâta? La ce să mai tot ostenesc? Uite-l, nu vin astăzi, nu vin mâine, zăbovește. Și zice, nu le dă de mâncare la slu, să-mi bată, face ce dorește el, va veni stăpânul în ziua în care el nu se va aștepta. Pentru că cei ce l-așteaptă, ăștia sunt tot pregătiți, cum se aude câte ceva, cum îi câte un zvon, cum e câte o lucrare, cum ni se spune în cartea lui Petru. Bine faceți că luați seama și la cuvintele prorociei. Bine faceți că sunteți atenți la semnele vremurilor, cum Domnul Iisus Hristos i-a mostrat pe fariseii vremii de atunci, ce bine mai cunoașteți voi semnele cerului și ale vremurilor. Și ziceți, îi cerul roșu în seara asta, mâine va fi zăduf. Sau altfel, mâine va fi un timp ploios. Ce bine știți voi! Dar nu cunoașteți vremea în care voi trăiți. Când stai în așteptare, orice semn, orice descoperire, orice se întâmplă pe pământul acesta, îmi îndreaptă privirile nu la criză, nu la momente de dificultate, și îmi îndreaptă privirea, îi mai aproape Domnul cu o zi. Slăvit să fie Domnul! Vine Domnul, e mai aproape astăzi decât atunci când am crezut, cum spunea Apostolul Pavel. E mai aproape împărăția acum, astăzi, decât atunci când am crezut. Orice se întâmplă pe pământ, orice mi se întâmplă în viață, orice parcă mă aduce în pragul acela de unde să te poți desprinde înălțându-te către Domnul, să spui, Doamne, ești gata? Vii? Întrebau pe timpul lui Isaia, în mod simbolic, veghetorul îi zice, mai mult din noapte? Mai mult? Parcă am vrea să vină odată zorii Și el zice, eu nu știu că după ceas ar trebui să fie, dar zice, tot întunericăi. Că nu-l văd. Ar fi timpul să apară zorii, dar parcă tot întunericăi. Eu zic, Doamne, ajută-ne să ne ținem privirile în sus, de unde va răsări acel luceafăr minunat de dimineață, Iisus Hristos. Pentru că în felul acesta vom putea să fim găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul să ne ajute să creștem în credință și în dragoste și în toate, să rămânem statornici, stabili, neclătinați și apoi să trăim sub însemnul acestei așteptări, curățindu-ne, fiind veghetori, treji, pregătiți și Doamne ajută-ne. Amin.